Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Перший в Україні відзначається День захисника батьківщини 14 жовтня. Особливим цей день є не лише для тих українських вояків, які зі зброєю в руках вже понад півтора роки боронять Україну від російської агресії, але й для тих, перед ким питання вірності українському народу постало руба на самому початку агресії. Як склалися долі кримських військових, які залишилися вірними Україні і опинилися в Європі? Про це говоримо далі у програмі «Європа на зв'язку. Вірні Україні». З вами Марія Щур. 14 жовтня у християнське свято Покрови Україна вперше офіційно відзначає День захисника батьківщини. З ініціативи президента Петра Порошенка цей день українці відзначають під гаслом «Сила нескорених». Десятки тисяч українців пройшли через бойові дії на сході України, понад 2000 віддали своє життя, захищаючи батьківщину. Історія цієї війни почалася з Криму, де у складних умовах багатьом воякам потрібно було зробити вибір – залишатися вірними народу України чи перейти на бік ворога. Тих, хто залишився вірним присязі, чекали великі випробування. Про те, як склалася їхня доля в Україні, розповість київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
З прапором і без зброї вони йшли проти озброєного ворога. Вони співали свій гімн, коли окупанти знімали прапор їхньої батьківщини з флагштока їхньої морської академії. Вони виводили свої кораблі з порту, щоб вони не дістались ворогу. Команди «Бути патріотами» не було, взагалі жодних команд з Києва не було. І вони слухали голос свого серця. Їх було 103 курсанти Академії військово-морських сил України імені Нахімова у Севастополі, які не зрадили Україні. Це вони, попри все, заспівали український гімн. Коли під час анексії АРК Росією над їхньою академією замість українського прапора піднімали російський. Спів хлопців намагалися заглушити військовим оркестром, але вони не здалися. Тепер більшість з цих хлопців навчаються в Національній морській академії в Одесі і у майбутньому планують служити у військово-морських силах України.
Я давав присягу українському народу, давав присягу своїм батькам, своїм рідним, те, що я їх буду захищати. І якщо я перейшов би на російську сторону, я не тільки себе б зрадив.
Пояснив курсант Олексій Харченко. Українські морські піхотинці, які входять до складу об'єднаних сил швидкого реагування, до весни минулого року дислокувались у Керчі та Феодосії. Після анексії Криму у морській піхоті залишилося близько 200 бійців, а розміщені вони в Одесі та Миколаєві. Піхотинець, рядовий з позивним «Тарпан», проходить службу на Донбасі поблизу Маріуполя. Його родина, батько з матір'ю, молодша сестра, залишились в окупованому Криму. Тарпан же цілком комфортно почувається у бойових умовах на материковій Україні.
Чому я залишусь на материковій Україні? Тому що тут теж моя родина. Для мене це Київська Русь.
Коротко каже Тарпан у розмові з Радіо Свобода. Він упевнений, що раніше чи пізніше, але Україна відвоює свої території, які нині окупувала Росія. Для Тарпана, як і його побратимів, важлива увага української влади і українського суспільства до потреб бійців зі Збройних сил, Національної гвардії та інших підрозділів, які боронять Україну. Дбати про армію закликає і президент Петро Порошенко під час зустрічей з військовослужбовцями напередодні Дня захисника України.
Сьогодні фактично з нуля відроджується боєздатність армії. Армія, яка здатна воювати і перемагати. Я переконався в цьому під час особистих зустрічей з солдатами і офіцерами, перебуваючи в зоні АТО.
Наголосив Порошенко. На початку березня 2014 року на виході з бухти Донузлав ввічливі зелені чоловічки затопили кілька списаних суден, щоб перешкодити виходу у відкрите море кораблям військово-морських сил України. Українським екіпажам запропонували перейти на бік Росії. Екіпаж морського тральщика «Черкаси» вирішив залишитися вірним Україні. За словами капітана Юрія Федоша, з корабля зійшли лише двоє офіцерів, мічман і дев'ятеро з особового складу. Черкаси неодноразово намагались прорватися у море, але спроби закінчились невдало. Після того, як 24 березня росіяни захопили український військовий корабель «Костянтин Ольшанський», тральщик «Черкаси» залишився єдиним кораблем на Донузлаві під українським прапором. Члени екіпажу не втрачали бойового духу, ба більше, записали кліп на популярну пісню «Воїни світла» і виклали його у соціальні мережі, щоб продемонструвати свій бойовий дух і звитягу. Двадцять 5 березня ввечері російські військові захопили Черкаси. Штурм здійснювався за допомогою двох вертольотів і трьох швидкісних катерів і тривав понад 2 години. До екіпажу «Черкас» росіяни поставилися з повагою.
В них були завдання, щоб екіпаж морського тральщика «Черкаси» достойно зійшов, тому що в них були свої погляди на це все. Вони нас зауважали, і вони виконали всі наші вимоги. І не виганяли, не гнали нас як собак, як на інших кораблях. Дали можливість винести з корабля усе, крім зброї. Наші дії були не тільки під час активної фази цих 4 дні. Ми постійно вели розвідку, намагалися вийти з озера.
Згадував капітан. 4 березня минулого року світові ЗМІ сколихнули кадри з Криму. Військовослужбовці 204-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України на чолі з полковником Юлієм Мамчуром без зброї, з державним прапором України і бойовим прапором своєї бригади, співаючи гімн України, рушили у бік озброєних зелених чоловічків, які блокували підходи до їхньої військової частини. При цьому чоловічки відкрили вогонь і, як згадує Мамчур, кулі лягали біля ніг солдатів і свистіли у повітрі. Тоді, у результаті переговорів із загарбниками, українці перебрали частину під свій контроль. 22 березня, не отримавши підтримки Збройних сил України, 204-та бригада самостійно обороняла місце своєї дислокації. У зв'язку з нерівним співвідношенням бойових сил, частина була захоплена озброєними росіянами. Українські військові покинули її територію, а полковник Мамчур був захоплений у полон. 26 березня Мамчур під охороною російських автоматників залишив територію Криму. Особовий склад бригади після передислокації на материкову Україну брав участь у бойових діях на Донбасі. І, як розповів Юлій Мамчур, Радіо Свобода, під час війни не обійшлося без втрат.
Загинув старший лейтенант Бенера Іван Іванович. Він виконував завдання в зоні АТО.
Повідомив Мамчур. Сам полковник нагороджений кількома бойовими відзнаками. Минулого року він обраний до Верховної Ради України, опікується проблемами соціального захисту військовослужбовців. За його словами, у порівнянні з минулим роком Україна поліпшила фінансування сектору безпеки та оборони, але наявні і соціальні проблеми, які досі не розв'язані.
Законодавчі ініціативи, які парламенти піднімають, мають майже 100% реалізацію та фінансування сектору безпеки і оборони в рази збільшилися. Але, звісно ж, хотілося б на краще. Чергова проблема – це одна з нагальних проблем для військовослужбовців, вона, на жаль, не має вирішення. Тобто ті гроші, які уряд виділив на покращення житлових умов військовослужбовців, не реалізовані. Я бачу, що вони до кінця року не будуть вже освоєні, але на наступний рік ми будемо також працювати над тим, щоб окремим рядочком була в бюджеті прописані видатки на забезпечення військовослужбовців житловими приміщеннями.
Каже Мамчур у розмові з Радіо Свобода. За даними Міністерства оборони, близько половини військових, які служили на території Криму, залишилися вірними Україні. Під час анексії Криму Україна втратила до 90% бойових кораблів і всю інфраструктуру військово-морських сил. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Коли та невелика частина севастопольських курсантів-нахімовців відмовилася зрадити присязі, вони переїхали до Одеси, а невеликій частині з них відкрилися двері іноземних військових шкіл. Перша група колишніх нахімовців щойно повернулася додому, отримавши диплом престижного британського королівського військово-морського коледжу. Серед них був і курсант Андрій Гладун, з яким мій колега Ростислав Хотин говорив про той вибір, який зробив молодий український військовий, про його досвід, який він здобув за кордоном, і про плани на батьківщині.
Коли російські зелені чоловічки з'явилися у Криму, а окупація та анексія Кримського півострова стали реальністю, у Севастопольській академії військово-морських сил України імені Нахімова відбулися драматичні події. Нове керівництво морського учбового закладу організувало спуск українського прапору і підняття російського. 300 курсантів тоді розділилися приблизно навпіл на тих, хто залишався вірним присязі України, і тих, хто захотів присягнути тепер же Росії. Це було величезним життєвим випробуванням для ще молодих курсантів, які залишилися вірними Україні. Ось як події розвалися у той день у Севастополі 21 березня 2014 року, і як про них повідомляли українські засоби масової інформації.
І вирішальний день для Академії військово-морських сил України імені Нахімова у Севастополі. Навчальний заклад змусили перейти під прапор Російської Федерації. Курсант, який знімав з флагштоку український прапор, робив це зі сльозами на очах. Та коли оркестр заграв гімн Росії, курсанти вибухнули гімном України. Їхній спів намагались заглушити музики, але намарно. Хлопці доспівали гімн до кінця.
Перебравшись до Одеси, де було створено тоді вже факультет військово-морських сил в Одеській національній морській академії, курсанти почали навчання на морських офіцерів там. Але згодом кількох запросили вчитися до британського королівського морського коледжу у містечку Дортмунд. Одним із тих, хто залишився вірним Україні у Севастополі, хто співав гімн, перебрався до Одеси, а потім поїхав навчатися до Британії, є Андрій Гладун. Він поїхав навчатися на морського офіцера до Британії у червні 2014 року, а 8 жовтня цього року отримав диплом британського морського коледжу і повернувся продовжувати навчання і службу в Україні. Радіо «Свобода» розмовляло з Андрієм Гладуном, і першим запитанням було радше прохання пригадати той драматичний день у Севастополі у морській академії в кінці березня минулого року. Андрій Гладун.
Звісно, дуже сумно було, знімають наш прапор. Це якось без зброї, без нічого, знаєте, якось здали так академію. Ми хотіли далі, ми хотіли щось зробити, але у нас був наказ, що нічого не треба робити. Дуже сумно було, це все, що могли, ми зробили. Тобто ми заспівали гімн, якось старалися хоч щось показати, що нам якби не байдужа наша країна, не байдужа наш прапор.
Якими відчуттями ви потім їхали в Британію? Що там сподівалися отримати в професійному плані?
В Британію я їхав, я одразу знав, що перше це я представник України, тобто треба було представити нашу країну в найкращому вигляді. Тобто я дуже тяжко працював, дуже багато там в змаганнях участвував, дуже старався дуже добре вчити. Я закінчив з відзнакою, тому я думаю, у мене там залишилося і у вчителів, і у офіцерів дуже добрий пам'ятка про українських курсантів, я так думаю. Тобто вони побачили гарну сторону, які можуть бути українські. Тобто це було трішки важко спочатку, тому що англійською ми ще так дуже не володіли, але потім, ну, тобто ми робили все, щоб показати, щоб якби дати дорогу молодим, тому що ми знали, що якщо ми представимо зараз Україну, то вони побачать, що це Україна, це, ну, дуже варта того нація, щоб її брали, далі силали замовлення іншим курсантам.
Чи усвідомлювали ви, що ви вчитеся в військово-морському британському коледжі? Це дуже країна з славними давніми морськими традиціями. Британія володарка морів була колись. Тобто, це як цей момент, що ви відчували?
Звісно, я відчував, як тільки приїхав туди, що я навчаюся в військово-морському закладі в одної з найкращих країн світу, одному найкращому коледжі світу. Тому я намагався робити все, що від мене залежить. Тобто я зрозумів всю серйозність ситуації спочатку, і тому я намагався зробити все, як того бажали наші попередники.
Які ваші плани? Ви повернулися в Україну. Що далі? Які зараз у вас професійні плани?
Повернувся. Мені дали рекомендацію. Ну, це вже залежить від нашого, я, напевно, від генерального штабу, я не знаю точно, куди цей документ піде. Мене рекомендували пройти курс, якби у Британії є Королівська морська піхота. І спочатку пройти цей курс, тобто мені написали, що я виявив велике бажання, і у мене дуже добрі досягнення були по спорту, тому є шанс такий, що я можу ще попасти ще на один курс туди. Але це також це залежить від генерального штабу, чи куди вони відіслали документ, чи від Міністерства оборони, я не знаю.
Що ви думаєте взагалі про перспективу військово-морських сил України взагалі? Про те, чи є сподівання, що одного дня повернеться в Крим український флот військово-морський? Тобто, які в цьому плані, які у вас думки?
Я впевнений, що через пару років, що у нас буде набагато кращий флот, тому що зараз вже починає модернізуватися, всі зрозуміли серйозність армії, серйозність військово-морських сил. Тому, напевно, зараз будуть набирати набагато більше курсантів, будуть воспитувати набагато кращих офіцерів. Я думаю, зараз військово-морський флот, у нього є дуже велике майбутнє.
Андрію, а щодо Криму, думаєте, що одного дня все ж таки наступить той день?
Я думаю, так, звісно. Я думаю, Крим повернеться там, де йому місто, теж в Україні. Бо я навіть не думаю зараз, що Крим – це Росія. Я просто нема сумнівів, що Крим – це Україна. Просто зараз трішечки воно так склалося, що нас висінгують з іншої сторони, у нас поки що нема. Якби таких от нема змоги боротися з ними. А коли Україна покаже, що вона може, це, я думаю, Крим повернеться.
Курсант Андрій Гладун, з яким мій колега Ростислав Хотин говорив про той вибір, який зробив молодий український військовий, про його досвід, який він здобув за кордоном, і про плани на батьківщині. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. В незалежності України близько 5 тисяч військових отримали підготовку у західних військових коледжах. Проте змінити обличчя українських військових сил з радянського на сучасне вони ще не змогли. Війна на сході України, особливо її початок, кримський етап, це продемонстрували наочно, вважає військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник. На його думку, західна військова модель ще не подолала радянські підходи в українській армії. Хоч поступ, який було зроблено протягом останніх 1,5 роки, не можна навіть порівняти із попередніми роками.
Десь близько 7 тисяч із 17-тисячного контингенту залишилось. Крім тих відвертих зрадників, які перейшли на бік Росії, починаючи від командувача флоту, який, як потім з'ясувалося, він був куплений завчасно, свідомо підігравав окупантам, віддавав злочинні накази. Так само були деякі командири частин. І я думаю, що як Україна дасть їм оцінку цим людям, так і сама історія. Багато хто з тих людей, які там залишилися, це особливо стосується молодшого складу, тобто солдатів, сержантів, були місцевими. Перед ними постав досить складний вибір, оскільки в них такого відчуття України як батьківщини великої України не було. В них був такий от ідентичність, оця острівна ідентичність, тобто для них Крим був батьківщиною. Мабуть, з певним розумінням потрібно поставитися, що ті революційні події, плюс коли перед ними стояли їхні ж шкільні друзі, ну для 20-літніх, там 25-літніх, очевидно, це був досить складний вибір. З одного боку, їх можна засуджувати за букву закону, що вони зрадили присязі, але також, я думаю, і пробити певну поправку на те, що досить нестандартна була ситуація. Не всіх можна однозначно називати зрадниками, хоча формально вони такими є. Те, що ми називаємо гібридною війною, було досить несподівано для багатьох, перед командирами стояв досить складний вибір, чи застосовувати зі зброю, чи не застосовувати згідно статуту. Засоби зв'язку з центральним командуванням блокувалися Росією, невизначена позиція центральної влади. Був потужний тиск наших західних партнерів, які практично за руки, за ноги тримали, щоб не відкривали вогонь, не починали війну.
Нахімовці, які відмовилися присягати Росії, частина з них переїхала до Одеси, частина, невеличка група, поїхала вчитися за кордон. Наскільки це є поширеною практикою в Україні? Чи це стане якоюсь можливістю для того, щоб змінювати українську армію?
Що стосується практики освіти за кордоном, то така практика вже існує з початку 90-х років. Найбільша така програма називається IMET, International Military Education and Training, Сполучених Штатів. Також інші країни, члени НАТО, балтійські країни, постійно надають Україні кілька місць в своїх різних навчальних закладах, починаючи від сержантського рівня і закінчуючи стратегічним рівнем полковників. Тобто це досить розповсюджена практика, і за роки незалежності, за моїми даними, кількість офіцерів, сержантів, які пройшли підготовку за кордоном, вимірюється десь близько 5 тисяч. Це на додаток до тих, хто брали участь в постійних міжнародних навчаннях на території України, якихось короткотермінових курсах. Тобто це почалося не минулого року, і минулого року був суттєво розширений перелік цих країн і кількість місць, які надавалися Україні.
Наскільки цим людям вдається змінювати українську армію? Чи вони потрапляють потім на командні посади, чи вони просто тим, що вони потрапляють в море інших військових, які не пройшли подібної підготовки, залишаються просто одними з них?
Їх доля і кар'єра складаються по-різному. Дійсно, і критичної маси, на жаль, не сформувалося, тому що з одного боку 5 тисяч – це багато, але 5 тисяч – це протягом 23 років. Є зараз окремі підрозділи, наприклад, в Генеральному штабі, де практично всі офіцери, які служать, вони пройшли навчання за кордоном. Тобто вони всі не лише володіють іноземними мовами, але вони інтегровані в західну військову спільноту. Тобто є певні підрозділи, особливо там міжнародного співробітництва, які на 100% комплектуються офіцерами, підготовленими за кордоном. На жаль, поки що зараз от та найвища ланка військового командування, вони все одно скоріше прив'язані до старих традицій російських. Звичайно, вони намагаються всіляко нав'язати свій досвід, свої знання. Тобто, поки що ще цієї критичної маси не досягнуто. Але я думаю, що події останніх півтора року, вони все-таки внесуть також якісні зміни і в підходи, в тому числі формування кадрової політики. Ці люди, вони не пропали, їхній досвід він не пропав.
Дякую, пане Мельник. Нагадаю, що з військовим експертом Центру Разумкова Олексієм Мельником ми говорили про те, як західне військове навчання змінює чи не змінює військове обличчя України. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio